15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Rusija poziva Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da shvate svoju odgovornost za sprovođenje rezolucije Saveta bezbednosti i da utiču na kosovske lidere da zaustave provokacije protiv Srbije, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov posle razgovora sa Ivicom Dačićem u Moskvi. Predsjednici Srbije i Rusije sastaće se 26. aprila na marginama skupa Jedan pojas, jedan put u Pekingu, najavio Dačić. Srbiji čestitke na uspešno sprovedenim ekonomskim reformama, rekao predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj i poručio da je naša zemlja ekonomski lider regiona. Pariska katedrala Notre Dame biće obnovljena u narednih 5 godina, obećava francuski predsjednik. Stručnjaci tvrde da će za rekonstrukciju biti potrebne decenije. U Beogradu otvoren međunarodni sajam građevinarstva predstavlja se oko 600 izlagača iz 27 zemalja. Treća utakmica finala košarkaške ABA lige Budućnost Crvena zvezda u 19 časova u Podgorici. Sutra promenljivo oblačno, kiša i pljuskovi mestimično, temperatura do 17 stepeni. U danima kada se obeležava 140 godina od uspostavljanja prvog diplomatskog predstavništva tadašnje Kneževine Srbije u Carskoj Rusiji, ministri iz spoljnih poslova dve zemlje razgovarali su o međusobnoj saradnji, posebno u svetlu rešavanja kosovsko-metohijskog čvora. Šef diplomatije Ivice Dačić je u Moskvi na zajedničkoj konferenciji za medije sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom najavio da će se predsjednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin sastati 26. aprila na marginama skupa Jedan pojas, jedan put u Pekingu. Šef ruske diplomatije potvrdio da Moskva insistira na realizaciji rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i poštovanju celovitosti Srbije. Opširnije Jovana Obrenić.
Rusija poziva Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da shvate svoju odgovornost za sprovođenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i utiču na kosovske lidere da zaustave provokacije protiv Srbije, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Poručio je da Rusija neće dozvoliti da Savet bezbednosti promeni mandat Ujedinjenih nacija na Kosovu.
Potpisano je još u aprilu 2013. godine.
Čini nam se da Zapad pokušava da prisili sekretarijat Ujedinjenih nacija da progura neke predloge koji će potkopati mandat misije UN-a na Kosovu. To bi bilo direktno kršenje rezolucije 1244, a mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da se taj provokativni plan ne realizuje. Ističem da smo mi, po izjavama predsjednika Vladimira Putina, na nivou Ministarstva spoljnih poslova više puta isticali da ćemo prihvatiti bilo koje rješenje koje odgovara Srbiji. I tačka.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Moskvi da će se predsjednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin sastati 26. aprila u Pekingu tokom drugog foruma za međunarodnu saradnju Pojas i put. Ministar Dačić je istakao da je Beogradu bitna pomoć Rusije i drugih prijatelja u vezi sa članstvom Kosova u drugim organizacijama.
Moram potpuno jasno i otvoreno da kažem da Srbija nije u stanju da zaštiti svoj nacionalni državni interes bez pomoći Ruske federacije. Kad to kažem, mislim i to da je Rusija stalna članica Saveta bezbednosti i da je to za nas veoma važan faktor stabilnosti i sigurnosti da, na primjer, odluka da Kosovo bude primljeno u članstvo Ujedinjenih nacija ne može biti doneta upravo zato što mora da prođe Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Stav Srbije je jasan. Kad Priština ukine takse, onda može da se nastavi dijalog, izjavio je Dačić i dodao da Srbija nikad neće prihvatiti ni jedno rješenje u vezi sa pitanjem Kosova, ali o drugim otvorenim pitanjima u regionu, bez najuže konsultacije sa Ruskom federacijom.
Cilj predstojeće regionalne konferencije u Berlinu o Zapadnom Balkanu je da se odbaci plan o razmeni teritorija, odnosno promeni granica po etničkim principima, javlja bečki dnevnik Standard.
Prema pisanju tog lista, kabinet nemačke kancelarke Angele Merkel predložit će specijalni status za sever Kosova, što je, kako se navodi, već utemeljeno u ideji zajednice srpskih opština, čije je formiranje dogovoreno briselskim sporazumom 2013. godine. Standard podsjeća da je Nemačka izričito protiv ideje o promjeni granica. Prema pisanju prištinske gazeta Ekspres, na sastanku u Berlinu, Francuska i Nemačka predstavit će ideju duplog suvereniteta, po kome će Kosovo zadržati teritorijalni integritet, ali će Srbija uživati neki suverenitet nad kosovskim Srbima i nad srpskim svetinjama. Gazeta piše da je moguće da će Kosovo preneti deo svog suvereniteta na Brisel, a potom i na Srbiju, kako ideja ne bi zvučala previše agresivno. Plan, koji će biti predstavljen u Berlinu 29. aprila, ne uključuje teritorijalno razdvajanje, navodi taj list.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za RTS da postoji mogućnost da u Berlinu ne bude predloženo rješenje za pitanje Kosova, ali da je nekoliko stvari važno kako bi se postigao napredak.
Da li će Nemačka i Francuska izaći sa nekim predlogom ili će jednostavno samo pokušati da stvore uslove da se razgovara? Tu bi jedini po meni pomak bio da se ipak dogovori nastavak razgovora. Nekoliko stvari je bitno da se ispuni da bi se postigao napredak u Berlinu. S jedne strane mora da se dogovori ukidanje taksi, da se one ukinu. Mora da se ova prištinska platforma skloni u stranu, jer ona ne ostavlja prostor za bilo kakav razgovor i mora se prestane sa pretnjama srpskom narodu, posebno na severu Kosova.
Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači negirao je da će na skupu u Berlinu 29. aprila, sazvanom na inicijativu kancelarke i francuskog predsjednika, biti potpisan bilo kakav sporazum ili nacrt sporazuma Beograda i Prištine. Tači je naveo da neće biti nikakvih tajnih dogovora, već je to samo nastavak interesovanja Nemačke i Francuske za Kosovo i region u celini.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister očekuje da sastanak u Berlinu doprinese nastavku dijaloga Beograda i Prištine, što je zajednički cilj Evropske unije.
Kaže da će šefica evropske diplomatije Federica Mogherini nastaviti da posreduje u dijalogu Beograda i Prištine. Na pitanje Tanjuga o mogućem nemačkom predlogu o specijalnom statusu za sever Kosova ili takozvanom duplom suverenitetu, McAllister je rekao da pozdravlja zajedničku inicijativu Berlina i Pariza da sagovornike dovedu za isti sto, a da za dalje i detalje treba sačekati sastanak u Berlinu.
U Muzeju grada Beograda otvorena izložba posvećena obeležavanju 20 godina od odbrane zemlje od NATO agresije. Organizatori su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. S prvim informacijama Milka Babić.
NATO agresija je posljednji veliki zločin 20. veka. Srbija nijednim postupkom nije izazvala taj zločin, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin otvarajući izložbu Odbrana 78. On je izjavio da je Srbija ponosna na svoje vojnike, oficire i građane, ali da Srbija osjeća i tugu. Vulin je naglasio da se nada da tugu osjećaju i oni koji su izvršili agresiju, jer je to, kako kaže, prvi korak ka kajanju. Srbija gleda u budućnost, čuva svoju vojnu neutralnost, gradi prijateljstva, ali ne želi da zaboravi šta se desilo pre 20 godina, poručio je Vulin. Ova izložba, kako je rekao, o bombardovanju priča istinu koja ne može biti osporena.
Pre 20 godina projektili NATO-a ubili su trogodišnju Milicu Rakić u Batajnici u njenom domu. Postala je simbol bombardovanja i stradanja Srbije, a njoj i svoj stradaloj deci podignut je i spomenik na beogradskom Tašmajdanu. Građani Batajnice organizovali su šetnju kao sećanje na malu Milicu.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj, Sumom Čakrabartijem, koji mu je čestitao na uspješno sprovedenim ekonomskim reformama u Srbiji i poručio da je naša zemlja ekonomski lider regiona.
Istakao je da je stabilna ekonomska situacija osnovni pokretač novih investicija u Srbiji, što potvrđuje prošlogodišnji iznos od 3,5 milijarde evra. Predsjednik Vučić saglasio se da je ova godina šansa za privlačenje novih ulaganja u Srbiju i očekuje veću pomoć IBRD-a za privlačenje investicija u privatni sektor sa posebnim akcentom na mala i srednja preduzeća. Sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj razgovarala je i premijerka Ana Brnabić.
Premijerka je u posjeti Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti zajedno sa predsjednikom akademije Vladimirom Kostićem, ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem i direktorom Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Markom Blagojevićem obilaze audiovizualni arhiv i akademijin centar za digitalizaciju. Reporter je Ida Maričić. Ido, da li se premijerka obratila novinarima i ako jeste, šta je rekla?
premijerka upravo odgovara na novinarska pitanja. Ona je prethodno zajedno sa predsjednikom Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimirom Kostićem i ministrom Šarčevićem obišla staru zgradu u Knez Mihajlovoj ulici, palatu Srpske akademije nauka i umjetnosti, i rekla je da su u toku razgovori o njenoj rekonstrukciji. U ovim trenucima premijerka odgovara na pitanja brojnih novinara. Pre ovog mog javljanja počela je da odgovara na pitanje jedne koleginice koja je zamolila da komentariše pisanje Bečkog standarda da će Angela Merkel predložiti specijalni status severa Kosova koji se temelji na zajednici srpskih opština. Premijerka je rekla da nema nikakve informacije o tome, da je Nemačka prijatelj Srbije, da Srbija poštuje zalaganja svih onih koji pokušavaju da nam pomognu da rešimo status Kosova, ali da ne pristajemo ni na kakve ultimatume i gotova rešenja, da smo spremni za konstruktivan razgovor i dijalog, ali da tražimo da se ukinu takse. Posle obilaska zgrade audiovizualnog centra i centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti, premijerka je rekla da se radi o izuzetno značajnoj instituciji za našu državu, koja ima zadatak da očuva i predstavi celokupno kulturno, umetničko i naučno nasljeđe našeg naroda. Obećala je svu neophodnu pomoć države. Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić podsjetio je da je rekonstruisana i moderno opremljena zgrada arhiva i centra otvorena prošle godine, da je uloženo više od 700.000 evra. Kostić je naveo da stručnjaci i zaposleni u centru trenutno rade na digitalizaciji prepiske Vuka Stefanovića Karadžića, a da sledi i digitalizacija umetničke zbirke SANU, u kojoj je više od 3.500 umetničkih predmeta i starih i retkih knjiga.
Bila to Ida Maričić koja se javila iz Srpske akademije nauka i umetnosti koju je posjetila premijerka Ana Brnabić. A jedna od najvažnijih svetskih zdanja, Pariska katedrala Notre Dame, koja je oštećena u požaru, bit će obnovljena u narednih 5 godina, obećava francuski predsjednik Macron. Stručnjaci međutim tvrde da će za rekonstrukciju biti potrebne decenije. Za samo 24 časa donacije milionera i kompanija za obnovu katedrale dostigle su 900 miliona evra. Istraga o uzroku požara i dalje u toku, javlja Nataša Jok.
Vatrogasci dalje rade na osiguravanju unutrašnjosti Bogorodičine crkve u Parizu. U ovom času problem predstavlja nesigurnost severnog zida u poprečnom brodu katedrale, koji bi mogao da se sruši jer ga je vatra oštetila. Proverava se i sigurnost svoda koji je noseći deo zdanja. Osim toga, stručnjaci upozoravaju da su preostale grede sada još uvek natopljene vodom, ali bi mogle da se sruše kada se osuše. Tek kada se proceni da je sve bezbedno, ekipe stručnjaka moći će da uđu u ono što je preostalo od katedrale i počnu da procenjuju štetu. Što se tiče uzroka požara, istraga još traje. Neki od 30 radnika na obnovi katedrale i agenata obezbeđenja naveli su da je vatra izbila u jednom uglu u bazi neogotičkog tornja koji se kasnije srušio u plamenu. Postoji mogućnost da je reč o kratkom spoju i policija, kako prenose mediji, posebno ispituje kako je funkcionisao lift koji je instaliran među skelama zbog radova obnove katedrale. Preduzeće odgovorno za radove tvrdi da su sve bezbednosne procedure bile ispoštovane. Dnevni list Le Parisien ekskluzivno prenosi da se prvi požarni alarm oglasio već oko 6.15 u ponedeljak uveče, ali da je indikacija mesta izbijanja vatre na kontrolnom ekranu bila pogrešna, i to zbog informatičkog problema. Radnici obezbeđenja su zato izgubili dragoceno vreme i to je bilo fatalno. Kada su konačno konstatovali mesto požara, plamen je već bio visok 3 metra.
Požar u katedrali otvorio je pitanje značaja kulture i umetnosti za identitet naroda. Šta je Notre Dame Francuzima i celoj kulturnoj baštini sveta? Opširnije Milica Milovanović.
Naš slikar i akademik Vladimir Veličković svojim očima gledao je kako gori Notre Dame.
Moram da kažem da sam bio zaprepašćen jer sam u tom trenutku prolazio nedaleko od Notre Dame i nisam mogao da verujem šta se događa. Taj dim koji je kuljao iz katedrale je bio neverovatno, neke čudne boje, sirkasto, okerast.
Francuzi su, kaže slikar, veliki katolici. On je za Radio Beograd ocenio da je to za Francusku ogromna tragedija.
Francuska je jedna katolička nacija, normalno je i da su pevali, i da su klečali, i da su palili sveće i sve to spada u taj neki ritual verski, katolički, kome su oni jako privrženi.
Nekadašnji ambasador pri UNESCO Darko Tanasković kaže međutim da je stradanje Notre Dame šteta za ceo svet, ne samo za Francuze. Svaki čovek pred tim remek delom osjeća da je pobedio vreme.
Mogu tek misliti šta to onda znači za Francuze, jer za njih je Notre Dame uporište, temelj njihovog i duhovnog i kulturnog identiteta. Spomenici tog univerzalnog značaja zaista su uvek važni i za onu naciju, narod kome pripadaju, ali i za ceo svet.
Tanasković razume deo srpske javnosti koja se odmah setila kako su gorele srpske svetinje. To međutim nije dobro, kaže on.
Takva shvatanja treba da nas zabrinu, zato što uopšte ljudi mogu da budu dovedeni po zločinačkim i pogrešnim politikama do toga da izgube i onu meru ljudskosti koja bi inače morala da nam stalno govori kako smo svi mi ljudi i da je svetska kultura zajednička.
I Veličković i Tanasković svesni su da će obnova trajati godinama, ali uvereni su da će svetska kulturna baština na kraju opet imati Notre Dame kakav je bio.
Slušate Radio Beograd 1. U Beogradu je potpisan memorandum o saradnji između Evropske i Srpske asocijacije regionalnih agencija. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović rekla je da je primarni cilj Evropske unije ravnomerni razvoj svih sredina. Ona očekuje da će poglavlje 22, koje se tiče regionalne politike, biti otvoreno početkom naredne godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Početkom aprila Srbija je dostavila Evropskoj komisiji akcioni plan za poglavlje 22 koji se zove regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, rekla je ministarka evrointegracija Srbije Jadranka Joksimović. Ona je objasnila da Brisel kroz pregovore u okviru ovog poglavlja priprema buduću državu članicu za primjenu kohezione politike po učlanjenju u Uniju.
To znači, prostim jezikom rečeno, da mi ako država, kao država kandidat danas imamo u proseku 200 miliona evra godišnje bespovratno kroz takozvani IPA instrument, dakle predpristupnu pomoć, to znači da kada postanete članica Evropske unije, a ja ću govoriti o zemljama u našem okruženju koje su relativno skoro postale članice, kao Hrvatska, Bugarska, Rumunija i tako dalje, one imaju kao članice oko milijardu evra na godišnjem nivou, a neki i više. Prema tome, postoji zaista veliki potencijal koji mi kao zemlja kandidat imamo. Pokazali smo već na korišćenju predpristupnih fondova gde smo maksimalno programirali, a gotovo maksimalno i sprovodili ono što smo programirali i tu smo nesumnjivo prednjačeća zemlja u regionu u smislu korišćenja predpristupnih fondova, što je konstatovano i od strane naših razvojnih partnera i od strane Evropske unije i naravno to je dobra osnova za ovu pripremu koja nam sledi, da kažemo, od ove godine i svih idućih godina.
Stefan Hudolin iz delegacije Evropske unije u Srbiji rekao je da je koheziona politika važna jer naglašava značaj lokalnog nivoa, a to je mesto gde se dešava život.
Ono što ukazuje na značaj lokalnog nivoa je činjenica da se 3/4 pravnih tekovina Evropske unije primenjuje i bavi lokalnim nivoom, dok je 2/3 sredstava iz fondova usmereno ka lokalu. Zbog toga je neophodno dobro se pripremiti u predpristupnom periodu. Kada postane zemlja članica Evropske unije, Srbija mora da bude spremna da ta sredstva iz evropskih fondova iskoristi na pravilan način.
Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija SARA i Evropska asocijacija regionalnih razvojnih agencija EURADA potpisali su memorandum o saradnji. Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija okuplja 16 agencija u Srbiji. EURADA sarađuje sa 81 članicom iz 23 zemlje, kako Evropske unije, tako i van nje. EURADA povezuje svoje članice sa partnerima iz poslovnog sektora i predstavnicima vlasti i administracije Evropske unije.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković sazvala je za sutra 4. sednicu redovnog zasedanja, a na dnevnom redu će biti predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, koji je podnela vlada.
Predlog tog zakona juče je po hitnom postupku ušao u skupštinsku proceduru, a predviđa da se preostali deo duga konvertuje u evre. Ministar Zoran Đorđević razgovarao je s predstavnicima Udruženja ratnih vojnih invalida i predstavnicima domaćih poslovnih banaka o mogućnostima odobravanja povoljnijih kredita za vojne invalide i korisnike porodične invalidnine. Iz ministarstva je saopšteno da je napravljen važan pomak u rešavanju stambenog pitanja brojnih građana, kojima su stanovi dati u zakup, a koji bi po povoljnijim uslovima mogli da ih otkupe, kupe novi ili renoviraju postojeći.
Pod sloganom Budućnost gradimo sada, u Beogradu je otvoren 45. Međunarodni sajam građevinarstva. Na štandovima se predstavlja oko 600 izlagača iz 27 država. U resornom ministarstvu kažu da se naše građevinarstvo postepeno oporavlja. Da li to prepoznaju i domaće firme, proveravao je Ivan Jovanović.
Pre 5 godina Srbija je imala oko 1000 aktivnih gradilišta, a danas ih je po zvaničnim podacima čak 40.000. Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damjanović kaže da će biti još posla za taj deo naše privrede, zato što država sprema novi investicioni paket od oko 5 milijardi evra za gradnju nove i obnovu stare infrastrukture.
Ministarstvo građevinarstva sa tim sredstvima planira početak realizacije izgradnje 5 novih autoputeva i nastavak izgradnje železničke pruge Beograd-Budimpešta, kao i obnavljanje železničkih pruga po celoj teritoriji Srbije.
Direktor Privredne komore Beograda Aleksandar Popović pita se, međutim, u kom statusu će domaća građevinska operativa učestvovati u najavljenim projektima.
Većina infrastrukturnih poslova se više ne ugovara po zakonu o javnim nabavkama, nego u okviru pravila međunarodnih institucija koje finansiraju ili u okviru dogovora sa državama koje daju bilateralne kredite. To sve naše firme dovodi u podizvođački status, ne pravite profit. Ne možete da uložete ni u opremu, ni u ljude.
Za razliku od izvođača radova, prodavci crepa i građevinskih blokova su zadovoljni trenutnim stanjem na tržištu Srbije, ali i u regionu gde izvoze građevinski materijal, rekao nam je Dejan Milivojević iz kompanije Mladost iz Leskovca.
Prošle godine je bila zaista dobra, kakav je trend na kraju prvog kvartala ove godine, znači očekuje se da će i ova godina isto tako biti dobra, pogotovo u Srbiji gde je zaista građevinska aktivnost već na nekom višem nivou, pogotovo sad što imamo investicije od strane vlade Srbije, znači za ove stanove za policiju, vojsku i još neke druge projekte, tako da ne možemo se poželiti u ovom trenutku.
Na Međunarodnom sajmu građevinarstva predstavlja se oko 600 izlagača iz 27 država. Sajam se zatvara u subotu u 17 časova.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa zamenikom turskog ministra unutrašnjih poslova Mehteremom Inđeom o unapređenju saradnje policija dve države.
Na graničnom prelazu Batrovci gost iz Turske će upravi granične policije pokloniti uređaje koji detektuju ugljen dioksid u kamionima i vozilima. To će, rekao je Stefanović, doprineti efikasnijem radu u otkrivanju ilegalnih migranata koji pokušavaju da pređu granicu. U Beogradu je u nastavku akcije Armagedon uhapšen S.I., profesor muzičke škole, zbog sumnje da je preko Vajbera učenicima te škole slao poruke seksualne sadržine i tražio da mu šalju svoje obnažene fotografije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Ovo su novosti dana. Klimatske promjene su sve izraženije u celom svetu. Zato je u našoj zemlji pokrenut klimatski inkubator. Cilj je da se smanje emisije ugljen dioksida, obezbedi čisti vazduh i tako stabilizuju klimatski uslovi. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Pretvaranje otpada u sirovine, korišćenje obnovljivih izvora energije, proizvodnja eterskih ulja od lekovitog bilja i povećanje energetske efikasnosti mogu da spreče klimatske promene. Zahvaljujući projektu Lokalni razvoj otporan na klimatske promene, 5 kompanija će primenom novih tehnologija smanjiti proizvodnju ugljen dioksida, što će smanjiti štetne efekte na životnu sredinu. Jedan od najvećih problema, prema rečima ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana, je zagađen vazduh. Pošumljavanje je način da se taj problem reši.
Srbija mora da da doprinos sebi, tako što će ući u nove tehnologije koje će emitovati mnogo manje CO2 zbog nas sami koji živimo ovde, a daj Bože da svaka zemlja na svetu onda to uradi, onda će biti mnogo bolje. Videli ste pilot testiranje javnosti kad su u pitanju kese, ulazimo u priču takođe sa pet ambalažom i nema nazad. Dosta je bilo musave, nesređene i prljave Srbije zbog toga što neko ne vuče poteze. I zbog toga što neko neće da se privede nameni, pričamo svima nama. Nema bacanja smeća, nema bacanja kesa, nema bacanja pet ambalaže i nema potrošnje onih goriva koja nam značajno zagađuju životnu sredinu.
Klimatske promene donose dugoročan rast prosečnih temperatura širom naše planete, veću učestalost ekstremnih klimatskih događaja, kao i promene u režimu padavina, ističe predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj Stelijana Nedera.
Imam dve poruke za biznis i za zajednice Srbije. Prva je da moramo radimo zajedno, zato što imamo, mislim, samo 10 godina da stvarimo promene u trendovima klimatskih promena. I druga poruka je da cilj održivog razvoja jeste naš zajednički biznis.
Lokalni razvoj otporan na klimatske promene je petogodišnji projekat koji će kroz partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora podržati inicijative koje treba da doprinesu smanjivanju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Na taj način mogućnost klimatskih promena biće značajno smanjena, ukazuju stručnjaci.
Predstavljeno je 10. kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Cilj antologije koju izdaje Matica Srpska jeste prikazivanje celovitog razvoja srpske književnosti od usmene do savremenih žanrova. Izveštava Sara Arsenović.
Knjige iz antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti izlaze u godišnjim kolima. Prvo kolo objavljeno je 2010. godine, a akademik Vuksanović nas upoznaje sa ovogodišnjim desetim.
Deseto kolo ima pet knjiga iz 18. i 19. veka i pet knjiga iz 20. veka. Svako kolo je sastavljeno tako da ilustruje, nije iz jednog perioda, nego da ilustruje samo ediciju. Tako da su tri knjige po tri pisca, Solarić, Došenović, Pačić, onda Hadžić, dva Subotića, onda Domanović i Glišić imaju zajedničku knjigu, Pera Todorović i Laza Komarčić imaju zajedničku knjigu, a u 20. veku su Milorad Pavić, Radomir Konstantinović, onda Spisjanice Savić Rebac, Znakovi pored puta Ive Andrića i knjiga koja nosi broj 100, to je knjiga Novice Tadića.
Antologija 10 vekova srpske književnosti imaće dve serije. Za prvu je odabrana 121 knjiga. O značaju ove antologije govori ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Ja verujem da je postojanje ovog izdanja, odnosno ove edicije, stvar koja je ne samo kapitalna po svom formalnom nazivu, nego je kapitalna po značaju za srpski obrazovni sistem, za ljude u Srbiji, za naše biblioteke, naravno neko će ovo kupovati, neko će uzimati iz biblioteke, kako ko, ali imati na raspolaganju ediciju koja obuhvata na ovaj način 10 vekova srpske književnosti, jeste stvar koju treba da se poklonimo, koju treba da podržimo i koju treba da negujemo i u narednim godinama, budući da reč o projektu koji je predviđen da traje i dalje.
Edicija 10 vekova srpske književnosti imaće više od 200 knjiga. Finansijski je podržana od Ministarstva kulture i informisanja, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, kao i stalnih pretplatnika.
Sport.
Treća utakmica finala košarkaške ABA lige Budućnost Crvena zvezda igra se od 19 časova u Podgorici. Crveno-beli imaju prednost od 2:0 i potreban im je još jedan trijumf za osvajanje šampionske titule. Od 21 čas na programu su preostale utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona između Manchester Citya i Tottenhema i Porta i Liverpoola. Juče su se u polufinale plasirali Ajax i Barcelona. U drugom kolu Mastersa u Monte Carlu Dušan Lajović oko 15 časova i 30 minuta igra protiv Belgijanca Davida Gofena. Prenos meča je na drugom programu naše televizije.
Naš glavni grad biće u junu domaćin završnog turnira Svetske lige. Srbija će pokušati da osvoji prvo mesto i ujedno izbori učešće na olimpijskim igrama u Tokiju. O tome Milan Bigović.
Želimo da budemo dobri domaćini, organizatori, imamo i velike takmičarske ambicije. Zlatna medalja je ujedno viza za olimpijske igre. Vaterpolo savez ima puno posla u naredna dva meseca, srećom pomaže grad Beograd i Ministarstvo sporta, očekuje se podrška privatnih kompanija u većoj meri nego do sada. Predsednik Vaterpolo saveza Viktor Jelenić.
pa ja ovim putem pozivam sve ljude koji vole vaterpolo i vole sport da dođu da nam pomognu sigurno da bi završili tu finansijsku konstrukciju za svjetsku ligu i da možemo da uđemo lakše u celu organizaciju sigurno. Ovo već ja skoro što sam rekao, hvalim na neko oko 20% da sve to zaokružimo i ja sam uveren da ćemo to uspjeti da rešimo uz pomoć ljudi koji vole sport, vole vaterpolo, to nema priče.
Završnica svetske lige okupit će po novim pravilima 8 reprezentacija, kvalitetom se izdvajaju Srbija, Hrvatska, Mađarska i Španija.
Polako će sad da se smanjuje taj intenzitet te fizičke igre kao što je bio vaterpolo ovih poslednjih 10-15 godina i dolazit će više do kvaliteta, pravi igrači će da se više vrednuju.
Finalni turnir svetske lige startovaće 18. juna na Taš Majdanu, hramu svetskog vaterpola. Kapacitet tribina za tu priliku 4000 mesta, karte će biti puštene u prodaju uskoro u maju po popularnim cenama.
Četvrtak, 18. april. Gost Radio Beograda, predsednica vlade Srbije, Ana Brnabić. U središtu pažnje, Kosovo i Metohija između takse i nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Hoće li biti još jednog povećanja plata i penzija u ovoj godini? Kada će biti ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru? Da li je moguć dijalog vlasti i opozicije? Ja sam Nataša Raketić i bit ću sa vama sutra od 17.05.
Pre je prognoza vremena jedna vest za vozače.
Uprava carina apelovala je na sve koji tokom predstojećih praznika dolaze u Srbiju da zbog očekivanih gužvi biraju manje granične prelaze kao što su Kelebija, Đala, Bački Vinogradi ili Bajmok, umesto većih koji su preopterećeni. Uprava carina savjetuje vozače da umesto prelaza Batrovci koriste prelaze Šid i Ljuba, a umesto Preševa granični prelaz Prohor Pčinski. Kako bi se umanjile gužve, na jednom od najfrekventnijih prelaza Horgošu bit će otvorene sve raspoložive trake.
Prema trenutnim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 16 stepeni, najtoplije u Loznici 18. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, na severu zemlje sa dužim sunčanim periodima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 8, dnevna od 14 do 17 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, pre podne kiša. Jutarnja temperatura 7, dnevna do 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila je Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.